Příjemný sobotní večer přeje Jakub Šiška se zpožděním, ale přece jen jsou tu doteky víry. Zázračná uzdravování známe hlavně z Bible, ale mnozí lidé je zažívají i dnes. Připomeňme Lurdy, Medjugorje, Čenstochovou a další poutní místa, kam už roky směřují davy nemocných z celého světa. Mnohá uzdravení se ale dějí zcela neokázale. Stačí se jen spojit v modlitbě s léčivou silou, která je základem všech živých bytostí. Tak to aspoň tvrdí lidé z kruhu přátel Bruno Gröniga, kteří přijali pozvání do dnešních doteků víry. Abychom se na věc podívali z více stran, máme tu hned tři hosty. A sice Ivu Královou, vedoucí kruhu přátel pro duchovní pomoc. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dále lékařku Elišku Mikovcovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Ludvíka Kaloše, člověka, který zázračné uzdravení sám zažil na vlastní kůži. Dobrý večer. I vám jméno. Bruno Gröning u nás není příliš známé, takže pověsme nejprve něco o tomto muži a co to je vlastně za společenství, které se na něj odvolává.
Bruno Gröning byl osobnost známá především v německy mluvících zemích. Proslavil se v roce 49 tím, že přijal pozvání rodičů Dietra Hülsmana v Herfordu. Ten chlapec, 12-letý, trpěl svalovou dystrofií, což je ubývání svalové hmoty. A Bruno Gröning jenom pobýval v tom domě pár dní, pouze s chlapcem hovořil. Nepřikládal na něho ruce, nedělal nad ním žádné magnetizérské zásahy, žádné léky nepředepisoval. A tento chlapec skutečně vstal z lůžka a uzdravil se. No a ti rodiče v tom štěstí dali takový odkaz do novin. A vlastně přes noc se stalo, že před tím domem se objevily masy lidí, tenkrát zubožených po válce, a všichni očekávali jako poslední záchranu pomoc a uzdravení. A Bruno Gröning stál pouze na balkoně a k těmto lidem hovořil. Hovořil a docházelo opravdu k biblickým scénám. Lidé odhazovali berle, chromí začali chodit, slepí začali vidět. A tento Bruno Gröning vedl tedy mnoho lidí skrze uzdravení zpět na duchovní cestu, zpět k živoucí víře v Boha.
Co na to říkali lékaři tenkrát?
No, lékaři v něm viděli konkurenci v podstatě, někteří, a tak nelíbilo se jim to a nakonec ho poukázali na něj, že se zpronevěřil léčitelskému zákonu a byl proti němu veden soudní spor. Nakonec mu byl vydán zákaz léčit, což ale bylo všechno zcela scestné, protože Bruno Gröning sám neléčil. Ani ho nemůžeme označit za léčitele v pravém slova smyslu, protože vždycky vysvětloval, že on je jenom malý pomocník, jenom zprostředkovatel, jenom takový zesilovač nebo transformátor boží síly, síly, která je všude kolem nás, kterou můžeme vědomně přijímat do svého těla, a tak tato síla je schopná dosáhnout pořádku v našem těle, uzdravení a pomoci. A sám o sobě říkal, že on neléčí, že to s velkým T léčí, to jest tato síla.
Můžeme trošku popsat ten princip, vlastně jak to přijímání do té léčivé síly funguje?
Podrobně popsat, to bych spíš posluchače odkázala na návštěvu informačních přednášek.
Tak alespoň
alespoň rámcově je tam velmi důležitým předpokladem nejprve myšlenkové, mentální oddělení se od choroby, od negativních myšlenek, které vlastně způsobily ten chaos, nepořádek v našem těle. Takže nejprve to oddělení a potom je tam určité držení, otevření těla i duše, otevření i srdce. To se těžko takto v takové krátké době popíše, ale celkově je velmi důležité, aby člověk přijal víru, že se tak může stát, a jde o cestu. Není to jenom jednou se dozvědět, jak tuto sílu přijmout, ale opravdu se naučit pravidelně ji přijímat, a to předpokládá návštěvu té informační přednášky, protože tam jsou podrobnější informace.
Pane Kaloši, jak to bylo u vás konkrétně tedy?
Já během svého života jsem si nastřádal dost toho zla, které se nazývají nemoce. A tady před 5 lety, když jsem vstoupil do společenství, tak jestli stručně bych vyjmenoval, jsme to hlavní, jsem tedy měl, jakmile se zhoršilo chladní počasí přišlo, tak jsem měl hemeroidy pravidelně. Jsem měl v krku stále takový záněty. Měl jsem artrozi v kolenou, celá páteř bolavá. Měl jsem po operaci žaludku onkologicky, mám třetinu žaludku. A měl jsem bronchodiální astma, později potom s rozjednou plic. No, mohu říct odpovědně, že hned při prvních hodinách návštěvy ve společenství a laděním se na tuto sílu jsem najednou zjistil, že vůbec tedy hemeroidy jsou pryč, záněty v očích, protože jsem byl alergik taky na různé věci, přestali pálení, řezání v očích. Postupně jsem zjistil, že nevím, že mám kolena, nevěděl jsem, že mám páteř, a to do dneška prostě naprosto sebemenší potíže nemám tohoto druhu už. Dělám turistiku 15-20 kilometrů bez potíží, takže to, i ta astma, které bylo už tedy velice tedy těžkého rázu, že jsem byl neustále na antibiotika několikrát ročně a těžký tedy kortikoidy, tak to všechno se postupně, některé věci odezněly okamžitě nebo velice krátce a některé doznívaly, postupně se zmenšovaly ty potíže, až odezněly natolik, že vlastně už dneska jsem bez léku.
A paní Králová mluvila o tom, že se člověk musí mentálně oddělit od té nemoci. To znamená, vy jste si začal říkat, že jste zdrav, nebo jak jste se odděloval?
No, já mentálně jsem to taky, jak si ten náš učitel Bruno, jak si žádal, abych mu to odevzdal. Takže mentálně já to odevzdám, no, vesmíru, nebo tomu Brunovi, odevzdám mu to mentálně, že se to zbavuju. A od toho okamžiku už to pro mě není ta diagnoza, ale je to nějaký ozdravný proces. To se dál v těle děje, už to není problém diagnozy, ale obrodního procesu v těle.
Jak dlouho ten proces trval?
No, tak u některý ty diagnozy to trvalo třeba půl roku a u toho astmatu 4 roky, než to dosáhlo toho obratu, jaký jsem dneska na tom dobře.
Co na to lékař?
Já jsem prostudovala tady zprávy pana Kaloše a velice mě tam zaujalo, že na rentgenu popisují ještě v roce 96 těžké změny na plicích, emfizemové buly, to jsou takové v podstatě laicky řečeno díry v plicích, kolem zánět těžký, měl tam i na EKG změny ve smyslu zvětšené levé komory, to bylo vidět i na tom snímku rentgenovém, na popisu viděla jsem popsané zprávy interní. A v roce 2004 jsem viděla, četla v tom popisu srdce normální velikosti, není podezření na emfizem, zánětlivé změny v plicích nejsou, EKG je naprosto fyziologický záznam. To mě velmi překvapilo, protože změny ve smyslu zvětšení pravé komory, která se vlastně namáhá a musí proti těm plicím, které jsou v přetlaku, neustále do nich posílat krev, tak to už je vlastně trvalé, irreverzibilní poškození. Jo, a že se vlastně to tam zmenšila ta komora, jo, že došlo k úpravě do normální velikosti. A měla jsem ho možnost i loni vidět pana Kaloše na túře, jak prostě nás vedl do kopce a jak si svížně vykračoval jako padesátník, dnes je mu přes 70, tak to mě jako opravdu jako taky to
a
doložilo.
A jako lékařka to tady neumíte?
A neumím to vysvětlit z lékařského hlediska, protože mám spoustu astmatiků pacientů, berou opravdu vysoké dávky hormonů v těch akutních atakách, to jsou tyto měsíce zrovna, že kdy stačí trošku prochlazení, přijde infekce, ta oslabí imunitu, do toho přijdou hormony, po hormonech viróza a tak se to pořád vleče s těma lidma, dusí se, berou spousty léků. A když se to spraví, tak vždycky zberou aspoň nějaký ten teofilin, něco na uvolňování průdušek a vlastně pan Kaloš už nemusí brát vůbec nic, sem tam nějaký vitamin si možná koupí, že? Jak mi říkal, po cestě sem.
Pane Kaloši, určitě taková situace nebo takový zážitek člověku změní život od základů.
No, bych řekl, že taky změnil. Já si nepřipouštím problémy, které jsou, které nemohu změnit, tak se s ním musím smířit, tak kde mohu, tak pomáhám. Nezištně pomáhám velice rád a vlastně je to nový pohled, nový výběr životních hodnot, nová orientace, smysl života, to všechno tedy tato cesta tomu napomáhá. Že to je obrat vlastně, jo? Obrat náhledu na sebe sama a i na celý svět, prostě na celý stvoření.
Uvažoval jste někdy předtím o takových věcech třeba mezi nebem a zemí, kdyby vám to někdo vyprávěl, že je to možné takhle zažít na vlastní kůži takové
uzdravení? Tato otázka jak si přitahovala od mládí, než jsem se stal po válce revolucionářem, pak jsem zase přestal trochu, jako, jo, ale pak mě to zase přitáhlo. A takže já jsem tedy věděl o těchto možnostech tedy, o těch silách vesmírných, ale jsem to nepraktikoval. A vlastně až teprve, když jsem četl o tom před 5 lety a těch potíží, jak jsem uvedl, jsem měl dost, tak jsem jako uvěřil tomu, že tato cesta by mohla být tedy mi napomocná.
A nějaké semínko tam už bylo tedy předtím?
To semínko tam bylo, jo.
Je možné, nebo je k dispozici tahleta léčivá síla skutečně každému, paní Králová?
Ano, tahleta síla je k dispozici úplně každému. Bruno Gröning vždycky vysvětloval, boží síla pomáhá a léčí. Nedělala rozdíly mezi lidmi, ať už se jednalo o barvu pleti, národnost nebo náboženské vyznání. A vždycky říkal, že neexistuje nevyléčitelné. Ale záleží, to znamená přijmout tuto sílu, může úplně každý člověk, ale záleží na každém jednotlivci, jak se dokáže otevřít víře a jak to dokáže přijmout tady tohleto celé.
Jak byste tu víru popsala? Je to víra v to uzdravení?
Je to víra v to uzdravení, je to víra v to, že je tady někdo, komu to je v tomto učení velmi ojedinělé a to se mně samotné velmi líbí, když to řeknu takto osobně, protože v tomto učení se jedná i o to, co jsme se dřív nedozvěděli nikde, že se skutečně můžeme obrátit na osobu Bruna Gröninga jako na takového nosiče odpadků. To znamená na nosiče odpadků z našich těl, z našich myšlenek. Že opravdu můžeme odevzdat, jak říkal pan Kaloš, odevzdat mentálně veškerou zátěž a věřit tímto tomu, že Bruno Gröning nás vede k tomu nejvyššímu.
Tak křesťané by vám řekli, že takovou osobou je Ježíš Kristus.
Ano, já jsem katolička.
Takže to se nijak nevylučuje, nebo jak tedy stojí se vedle sebe?
Ježíše velmi milují, chodím pravidelně na bohoslužby. Ale málo jsem tam slyšela o tom odevzdávání. Já jsem pořád jenom prosila, ale v duchu jsem třeba stále naříkala, jo, a stále jsem držela ty myšlenky na to nedobré, na nějaké lítosti, křivdy, já nevím, na co všechno, na únavu. A až teď vlastně si užívám té bohoslužby, protože teď jsem našla vřelejší vztah ke Kristu díky tomuto učení Bruno Gröninga, protože vím, že když mu odevzdám to nedobré, že ho tím neponižuji, ale že vlastně tím uznávám jeho velikost, že on odejme to zlé a já nevím, přetransformuje to, dejme tomu na humus pro kytičky, to pro zasmání, to už jako, že jo, není moje starost, ale cítím prostě mnohem větší spojení.
Já si dovolím ještě k tomu podotknout, že Bruno velice často zdůrazňoval, že on nepřišel nahradit Krista. On právě často zdůrazňoval, ať je příkladem pro celé lidstvo ty krásné vlastnosti lidský, že to je doopravdy budoucnost spásy lidstva.
Jděte cestou, no. Krista přímo řekl. Takže tak,
on
jako
nepřišel
ukaz.
Nahradit jako Krista, ale naopak pomoct tu ideje krásný realizovat praxi.
Kolik je takových uzdravení? Dá se to spočítat zhruba, alespoň řádově?
No, myslíte u nás?
Třeba.
Spočítat řádově, to je docela těžká otázka, protože ne všichni lidé, kteří touto cestou uzdravení obdrží, o něm vůbec si troufnou mluvit. Ne všichni lidé nám ho řeknou. Ale já bych nechtěla zacházet do čísel, ale je jich dost.
No, v archivech jsou, myslím, tisíce
jistě,
těch případů.
A existuje takzvaná MVF, neboli vědecko-lékařská odborná skupina při kruhu přátel Bruna Gröninga, To je sdružení asi 5 000 až 6 000 lékařů a zdravotníků, kteří si právě dali za úkol nezávisle a vědeckými metodami každé uzdravení duchovní cestou zkoumat, ověřovat a potom dokumentovat.
Měla jsem tu čest být loni na takovém setkání v Německu, kde byla i indická lékařka, kde byli lékaři z Brazílie a Afriky, myslím, tam taky byla někdo, kdo zapisuje ty zprávy o úspěších. A tam jsme právě viděli svědčit ty lidi, kteří ukazovali i snímky. Paní měla těžkou osteoporózu, ukazovala tam denzitometrický snímek opravdu řídkých kostí a po asi 2 letech kompaktní krásná kost, tak vyšla svižně na pódium, přitom mluvila o tom, že donedávna měla 2 berle.
Není to tak, jak někdy odpůrci nebo pochybovači předhazují, že to uzdravení je jenom krátkodobé a za nějakou dobu se vrátí a ten stav je třeba ještě horší, než byl předtím.
Dodnes existují pamětníci, kteří žijí a je o tom i film, který se zrovna zítra bude promítat ve Vídni. A ti dodnes hovoří o tom, že jsou zcela zdraví a byli uzdraveni v těch 50. letech tím, že poslouchali vlastně, protože Bruno Gröning říkal, já neléčím, léčí Bůh, a oni jenom prostě se tím nechali oslovit, uvolnili se a přijali to do sebe. A je tam muž, který mě velice zaujal v tom filmu, který měl ochrnutou ruku po válečném zranění, měl rozdrcený loket, to je poškození, které by snad vyřešil umělý kloub, ale nevím o tom, že by se operovali lokty a dával se umělý kloub. A on tam ukazoval fotografie, kdy opravdu ten loket takhle držel a dneska ho plně natáhne, ten když hovořil, tak to bylo velice přesvědčivé, ten muž žije dodnes a je zcela zdrav.
Jsou nějaké taky případy, kdy to nevyjde? Kdy třeba k vám do toho společenství přijde někdo a snaží se napojit na tu léčivou sílu, ale prostě se to nepodaří?
Ano, jistě, jsou takové případy, jak už jsem říkala, Bruno Gröning vždycky říkal, že neexistuje žádná nemoc, která by byla nevyléčitelná, ale existují nevyléčitelní lidé. Jo?
Věční pochybovači.
Ano, to znamená, jakým způsobem k tomu přistupují a jak jsou zralí, jak jsou připraveni, jak jsou ochotní následovat pravidla tohoto učení.
Ale i jak jsou zranitelní, do jaké míry pořád se třeba zaobírají těmi myšlenkami na nemoc, na starosti a tak dále.
Já jsem ale četl na těch vašich internetových stránkách, že to funguje i nepřímo, že lidé se v tom společenství mohou modlit za uzdravení někoho a ten dotyčný o tom ani nemusí vědět.
Tak ano, i to funguje.
Tam to závisí na kom, tedy na tom nemocném nebo na těch, kdo se modlí?
Na tom nejvyšším. Protože on ví, kdo je připraven a kdo je jak bych to řekla, toho hoden. Jo?
A když bychom tedy zkusili říct nějakou úspěšnost, je to takové ošklivé slovo, ale přece jen.
Já si myslím, že v tomto není dobré mluvit o nějakých procentech nebo o nějakých číslech. Opravdu je to o tom, jak je člověk ochoten změnit svůj život, přijmout toto učení jako cestu, jako výzvu k vnitřnímu obratu, a opravdu následovat pravidla tohoto učení a mít skálopevnou víru. Protože ta víra, ta naše, je ještě pořád jako zrnko písku.
Posloucháte Doteky víry Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Dnes o uzdravování. Chvilku si zahrajeme a poté už budeme zvědavi na to, co nám po telefonu k tomuto tématu povíte. 221 55 21 55, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu 1 radiožurnálu.
Zdá si běží svůj maraton, někdy se cítím starší nežli on, kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních čínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil, snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mám
to bych si přál být stále mlád. Zepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, zkouším to dát, být stále mlád. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlád. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zodpovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal. Co mám ještě snů a proto žen se dá za nesplněnou touhou. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Zepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mladí nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále.
Doteky víry Českého rozhlasu 1 radiožurnálu dnes na téma zázračná uzdravování. Připomínám, že ve studiu máme Ivu Královou, vedoucí kruhu přátel duchovní pomoci, lékařku Elišku Mikovcovou a Ludvíka Kaloše, který nám vyprávěl o tom a ještě nám také poví něco o tom, jak uzdravení probíhalo v jeho případě. Máme první telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, posluchač Klince. Zdravím vás. Moc se mi líbí váš pořád, souhlasím vlastně s tím tématem, taky se zabývám podobnýma věcma, ne sice v křesťanské sféře, ale spíše v té orientální, to znamená buddhismus a tohle z toho. Chtěl bych se zeptat takto, když člověk vlastně praktikuje tu filozofii, kterou tam přednášíte, je možné u takového člověka, že život skončí tím klasickým způsobem, jaký víme z reality, to znamená nějaká nemoc, jako je rakovina, selhání srdce a tak dále. To znamená, že člověk má, dejme tomu, 30 let, má nějakou nemoc, praktikuje tu filozofii, uzdraví se, ale život samozřejmě skončí, jo, u někoho dřív. A chci se zeptat, jestli vlastně oni zastávají názor, jestli ten život skončí přirozenou smrtí, to znamená stářím, a nebo prostě, jestli se může i tak objevit nějaká nemoc, to znamená rakovina, srdce a to vlastně to.
Děkujeme, tak kdo se ujme odpovědi? Paní Mikovcová?
Ne, Králová.
Ano.
Já bych řekla, že v podstatě Bruno Gröning vždycky vysvětloval, že člověk by měl, když bude odcházet z tohoto světa, odevzdat tělo zdravé. Jo, tak odevzdat zdravé tělo. Takové, jaké ho dostal, když na tento svět přišel. Ale samozřejmě záleží na tom, jak ten člověk celý ten život prožije a jak zachází s myšlenkami, jak zachází s touto boží silou a jestli třeba přijme pochybnosti nebo nepřijme. Protože pak je to velice individuální a může se stát, že přijme nějakou pochybnost a potom samozřejmě ten odchod, když ta duše je připravená odejít, je na základě nějakého onemocnění.
Ale moje babička v 94 letech, velmi zbožná žena, zemřela ve spánku, v klidu.
Kam bude směřovat další telefonát? Dobrý večer.
Ano. Skalcel Rajzě Střevy, dobrý večer.
Zdravíme vás.
Zdravím paní Královu, já už jsem přes rok ve společenství v Brně. Můžu jenom potvrdit, podtrhnout všechno, co se doposud řeklo, jako že to funguje. A dokonce já jsem známý v republice jako přes chov Bernardinu a i přes zvířata tyto věci jsem pomáhal jako při jejich nemoci.
Ano.
Jo, čili znám i případy zmapování u uzdravení zvířat, nejenom u lidí. Jako, jo. Čili nějakým způsobem prostě tady tato věc mě oslovila. Dostal jsem se do kruhu přátel přes časopis Meduňka, kde byl taky poutavý článek i tady na toto téma. A moc krát děkuji, nebo jsou prostě vděčný Bohu za to, že jsem se tady k tomu společenství dostal.
Tak děkujeme za tento telefonát. Možná taková zajímavost nebo další rýpavá otázka. Bruno Grönig se nedožil příliš vysokého věku, pokud vím, zemřel něco, mu bylo přes 50. Sám sebe nedokázal uzdravit.
Toto je otázka, na kterou přesně tady neodpovíme, ale řekla bych jenom, že existovalo a existuje hodně svatých, mezi jiným i Ježíš Kristus, kteří sami pomohli tisícům lidí, ale sami sobě pomoct nemohli, protože to bylo součástí jejich poslání, jejich misie. Takže možná, že i s Brunem Gröningem to bylo takto podobně.
Do třetice poslední telefonický dotaz. Dobrý večer.
Michal, dobrý večer.
Ano.
Pokud jsem dobře poslouchal, tak jsem slyšel zprávu o nemocech, které sice vzácně, ale celkem pravidelně se dobře regenerují. Ale potom jsou nemoci, které se tady neregenerují prakticky vůbec. Například steklina. A tam potom by to možná bylo výraznější, to, ten přístup nebo to tvrzení, kdyby bylo opřeno o cosi zásadního.
Ano, děkujeme.
Steklina je onemocnění nervových buněk. Zatím jsem se s takovým případem nesetkala osobně, ale setkala jsem se s případem člověka, který byl těžce ochrnutý po dvou mozkových mrtvicích, čili předpokládám, že měl mozkové buňky ve značně zdevastovaném stavu, nemohl mluvit, nemohl chodit. Měl dokonce ještě rakovinu plic ke všemu, měl ještě otevřenou ránu na těch plicích nehojící se po radioterapii. A ten člověk dnes po pravidelném příjmu této síly po několika měsících plně chodí, jí a mluví a je šťastný a dokonce vede společenství v Oděse. To tady slova už nestačí, protože jak to chcete lékařsky vysvětlit, je tolik lidí po mrtvici a není jim pomoženo ani intenzivní rehabilitace. Navíc po roce od ochrnutí už ani nelze očekávat zlepšení rehabilitaci.
O tom, na závěr o tom, že spolu souvisí tělesné nemoci a psychický nebo duševní, duchovní stav člověka, o tom asi není pochyb. Paní doktorko, z vašeho pohledu lékařského, kolik procent nemocí vlastně si způsobujeme sami svým životem?
No, těžká odpověď.
99 a... nebo 100?
No, já bych řekla, že se to tomu bude blížit. Tak to tak intuitivně cítím, jak pracuji jako lékařka od 86. roku a vždycky jsem vnímala, že je něco ještě za těmito tělesnými nemocemi. A pak, když člověk hlouběji jde do pozadí, tak vidí, že paní, která měla astma, tak to má od doby, kdy jí zemřel syn třeba.
Tak na závěr bychom ještě měli prozradit možná nějaký kontakt, protože lidi, kteří budou chtít nebo by měli zájem přijmout léčivou sílu, bude asi hodně, kde vás najdou, nebo jak to celé funguje?
Můžete zavolat na telefonní číslo 571 656 315. Opakuji, 571 656 315. Je to i fax, tam dostanete více informací i podle místa bydliště, na koho a kdy a kde se můžete obrátit.
Fungují ta společenství po celé republice?
Fungují po celé republice, fungují i na Slovensku.
To byly dnešní dotazy víry Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Víc už toho nepovíme.